det er spændende at høre, hvordan det går alt sammen, og hvordan, hvornår de kommer hjem, og hvad de får ud af det. Jeg håber, de får en rigtig god tur. Men vi ringer sammen. Kan I have det godt?
Velkommen til 8000 direkte. Dit Aarhus-program åbner endnu en gang de soniske døre til en time fyldt med musik, kultur og hvad ved jeg. Der kan forekomme lydeksempler, der har tilhørsforhold til Aarhus, men det eneste sammenhæng, der egentlig er mellem navnet og byen, er, at vi sidder her i Aarhus og optager lige nu. Dine værter er som sædvanligvis Frederik Heidemann og William Kudal, og her lytter vi til Shintaro Sakamoto.
Tak for det. Stykke musik, William. Det var en god hold, der kort til sidst.
Selv tak. Nu var det ikke mig, der spillede det, men...
Dig, der valgte det. Kan du sige, hvad nummeret hed?
Det kan ikke, nej, fordi at, det står med japanske bogstaver.
Nå.
Men jeg tror, der er en engelsk oversættelse et sted, som jeg ikke lige kunne finde.
Det lyder jo ellers ret sådan vestligt.
Ja, meget. Det lyder som...
Eller sådan...
Bæk eller et eller andet,
ja.
På japansk.
Ja.
Men velkommen endnu en gang,
tak.
Frederik.
Det er godt at være her. Skal vi tale om elefanten i rummet? Eller at der er noget, som ikke er, som det plejer i programmet?
Der er noget, som ikke er, som det plejer.
Det er jo ikke for at kalde dig en elefant.
Vi har fået en gæst i dagens program. En vaskeægte forfatter.
Ja.
Velkommen til dig, Emma.
Tak skal du have.
Emma Bess.
Ja.
Og Emma, du er i studiet, fordi at, ja, du har skrevet en bog.
Det har jeg.
Og så spurgte vi, om du havde lyst til at komme og læse, ja, fra den. Vi har ikke tidligere haft en forfatter her i studiet.
Men vi har jo et program, som har så dejlige åbne rammer, at vi tænkte, at det der med at sådan lave oplæsninger, det er jo egentlig helt oplagt til radiomediet.
Mm.
Jeg ved egentlig ikke, om det er noget, der bliver gjort så ofte, eller man som forfatter bliver inviteret i radioen for at læse højt. Men nu kan vi prøve det af her. Så må det bære eller briste.
Har du læst i radioen før?
Det har jeg faktisk ikke. Jeg har kun været inviteret til at bare tale om min bog, men ikke læse op fra den. Men jeg er meget glad for at være inviteret til det.
Men du har måske læst op til andre arrangementer?
Ja, det har jeg. Det er tit sådan noget, man gør med publikum på. Altså sådan til forskellige sådan litterære arrangementer.
Mm. Jeg kan huske, de første gange, jeg hørte oplæsninger, mens jeg gik på HF, jeg synes, det var lidt underligt egentlig, fordi jeg tænkte, jeg kan ikke bare læse bogen.
Ja.
Altså, jeg kunne egentlig ikke umiddelbart se, hvad det bidrog til, det der oplæsning.
Nej, men sådan har jeg det også faktisk altid haft det.
Ja, så det er jo et godt udgangspunkt her.
Ja, ja. Men
jeg kan bare godt lide oplæsninger, så jeg kan være den eneste, der sidder og nyder det i dag.
Ja.
Men hvad er det så, du godt kan lide ved det?
Jamen, jeg kan godt lide det der med, at man jo, især hvis det jo er forfatteren, der læser højt, så får man lov til at høre deres stemme.
Ja.
Og det er sådan, og det har bare så mange ting med sig, som er mere end bare ord. Altså, fordi at ord er jo også et fantastisk medie, men sådan en stemme kan jo så mange andre ting også samtidig.
Jamen, det er rigtigt. Det kan virkelig sådan få noget til teksten, altså nogle bestemte intoneringer og sådan.
Ja.
Også måske især digte. Fordi de også er så musikalske.
Ja, bestemt. Men ja, Emma, hvad er titlen på bogen?
Den hedder Mødre, Døtre og Søstre.
Ja, og den er rigtig fin, kan jeg sige, fordi jeg kan se den, men det kan dem, der lytter ikke.
Den er meget gul.
Ja.
Gul og guld.
Og hvid også.
Ja.
Men det er jo en farve.
Nej, det er rigtigt.
Og så, altså, vi har ikke engang sagt, at den er lige udkommet.
Ja, den udkom for halvanden uge siden, cirka.
På forlaget Rosinante?
Ja.
Er det din debut, Emma?
Det er det. Det er den første bog, jeg udgiver.
Er det ikke mega fedt at sidde med en bog i hånden?
Jo.
Som man selv har skrevet?
Jo, det er faktisk virkelig dejligt. Også fordi, altså, jeg har skrevet på den i sådan 3 år eller sådan noget. Deromkring. Og det der med, at det så bliver til en bog, det er også meget sådan en afslutning. Altså, at så kan man give det fra sig.
Mm.
Jeg synes næsten, jeg kan mærke, at du er en lille smule misundelig.
Jeg
er
død
fordi
misundelig.
Jeg ved, at hvor godt du kan lide ting, der er udgives på trykte medier især.
Jeg elsker bøger.
Ja.
Jeg elsker at røre ved dem.
Ja.
Især nu er der sådan en guldprægning på den her. Jeg kan huske en gang, jeg var inde i Aros bogbutikken sammen med Senia, som også er en lytter af det her program.
Håber vi i hvert fald.
Håber vi. Og så grinede hun af mig, fordi mens hun gik forbi mig, så stod jeg sådan og rørte ved en bog.
Med
fingrene. Og sådan virkelig nød det.
Og du er en af de personer, der virkelig sådan nyder bøger på den måde også.
Skal vi tage et lille stykke musik, og så
kan Emma lige forberede oplæsningsstemmen imens.
Måske skal jeg lige sige, hvad jeg vil læse op.
Ja.
Jeg vil gerne læse den første novelle i bogen. Bogen er en novellesamling. den har 8 noveller, og jeg vil så gerne læse den første, som hedder Fest. Ja.
Vi hører et stykke guitarmusik af gruppen Yngel, og så vender vi tilbage med oplæsning.
Der er 8 skridt fra den ene ende af gangen til den anden. Lyset i mors håndspejl flimrer op over min næse og mine kinder. Jeg mærker det op i øjnene. Jeg går med spejlet under næsen, holder det i højre hånd og kigger lige ned i det. På loftsbrædderne dernede. Jeg svæver. Nej, jeg går, men let. Så let. Jeg går de 8 skridt hen over loftet og kommer til døren ind til mors og fars soveværelse for enden af gangen. Døren er åben. En hvid, tom åbning. Der er et brus af vand langt fra. Som om verden kun var de to ting. Lys og vand. Lys eller vand. Jeg må løfte hvert ben højt for at komme ind ad døren. For åbningen når ikke hele vejen ned til loftet. Der er et stykke væg imellem. Halvvejs inden bliver det svært at holde balancen. Det bliver svært at modstå fristelsen til at kigge ud af spejlet for at genvinde proportionssansen. Jeg griber fat i spejlet med begge hænder. Kommer ind i soveværelset og går frem og tilbage over det hvide underlag. Fra vinduet siver havens hede lys gennem de gule gardiner. At kigge på rummet i spejlet føles som at lukke øjnene. Og det føles som at drømme klart. Den slags drømme, hvor vi aldrig mister fornemmelsen for udgangen. Hvor der et eller andet sted i rummet kan opstå en port eller et hul. Så kalder Nelly fra badeværelset. Jeg går baglæns hen mod hendes stemme. Løfter først det ene og så det andet ben højt gennem en dør. Og så en til. Træder ind på det lyseblå loft. Skinnende glat af fugt. Spejlet mellem mine fingre dukker til, som en vandpyt, hvor man ser en sky, og jeg er lige ved at falde igen. Et stærkt sug igennem min brystkasse, ned i benene. Nelly river spejlet ud af min hånd, og jeg ser direkte ind i hendes øjne. De er enorme, forskrækkede. I et par sekunder ser de ud til at udvide sig. Pupillerne vokser sig mørke og store. De blå irisringe pulserer blødt. Spreder sig udad som bølgende ringe i det hvide rundt om, men så bliver de almindelige igen. Jeg skal bruge det der, siger Nelly, og lægger det lille spejl fra sig ved siden af vasken. Nu har 2 spejle, det lille, som ligger ved siden af Nellys hånd og præsenterer mig for undersiden af det skinnende kobberarmatur over vasken, og et kæmpestort væg-til-væg-spejl bag Nelly, som hun nu, i det hun vender sig væk fra mig, begynder at tørre af med et håndklæde. Jeg sætter mig yderst på kanten af badekarret og ser Nellys spidse ansigt komme til syne, mens hun tørrer. Hendes fine mund. Hendes hår, der er tungt og vådt og klæber til hendes kinder. Nelly tager det lille håndspejl og holder det op bag sit hoved. Hun tripper lidt fra side til side for at finde den rette vinkel. Så finder hun den og kan studere bagsiden af sig selv. Hun puffer op i håret med fingerspidserne. Hun stikker hånden ned i en åben dåse hårcreme på bordet, nulrer totterne i nakken, krammer op i det igen og står stille og kigger med rynket øjenbryn. Dukken forsvinder lige så langsomt fra luften og overfladerne i rummet, udenfor kværner græsslåmaskinerne. Det sidder helt fint, siger jeg. Siger Nelly. Hun har allerede været i bad en gang tidligere i dag. Der kom hun ud fra badeværelset med håret sat op i 2 stramme knuder på hver side af hovedet. Jeg havde aldrig set hende med den frisyre før. Den fik hende til at ligne en af de gamle dukker, der sidder i en kasse nede i kælderen. Deres ansigter er lavet af porcelæn. De har hvide broderede kraver på kjolerne og puffærmer, lange, stikkende øjenvipper af hestehår. Deres øjenlåg glider ned, når man tager dem op og holder dem ind til sig. Af en eller anden grund dufter de af appelsiner. De minder os om slægten og om uendelige variationer af den samme fortælling om vinter og snestøvler og en appelsin, der deles mellem mange børns rødmossede hænder. Så hold dog op, siger Nelly, helt roligt og befalende. Hun skyller hænderne og begynder at lægge mascara. Jeg banker min hæle rytmisk ind i badekarret. Med hvad? Nelly hiver langt ned i huden under sit ene øje, så jeg kan se, at det ligner en lille farveløs drue, og læner sig ind over marmorbordpladen. Stop nu bare. Nelly skruer mascarabørsten ned i beholderen igen og smider den fra sig. Hun er hurtig, med et er hun væk. Jeg rejser mig og går hen til vasken, finder en lille klud på hylden under bordet og begynder at skrubbe mit ansigt med en sæbe fra en blok, der har et påklistret billede af en timianbusk. Bagefter løber jeg ud og ser Nelle på solsengen. Varmen tørrer hurtigt mine kinder, panden, øjne og læber. Stramt og friskt og svedigt snart igen. På tørresnoren hænger vores laner lige ned. Lyset kastes blåt og hvidt af dem, som kaskader af klart vand. Det er hedebølge. Der er sol overalt. Overalt herude.
Hello, we are laid back, sitting on the lake, and you are listening to the lake.
Det var altså første del af novellen Fest.
Ja, Fest, ja.
Fra din første bog, ja. Mødre, døtre og søstre.
Ja.
Vi blev enige om at dele den lidt op, så vi hører lige første del nu, og så hører vi mere senere i programmet.
Jeg synes tit, når man hører oplæsninger, så hører man til et fragment af noget.
Mm.
Så har man aldrig egentlig et indtryk af, hvad helheden er. Så jeg tænkte, det kunne være sjovt at høre en hel novelle.
Ja.
Så derfor spurgte jeg dig, om vi måske kunne bide en op i etapper.
Men det synes jeg var rigtig godt, fordi jeg synes også, at der er brug for at få helheden. Sådan, især med noveller, så er det tit, at slutningen også betyder helt vildt meget, og ligesom sådan lyser tilbage på resten.
Mm.
Så det virker sådan lidt amputeret.
Skal vi tage lidt musik nu?
Mm. Mens novellen festner sig.
Ja, så kan man lige sidde og smage lidt på ordene. Jeg tænkte på, om vi skulle høre Mirodi Takata.
Midori?
Ikke Mirodi, Midori.
Mirodi? Ej,
det er altså hårdt, at vi beslutter os for at høre masser af japansk musik i det her program, når vi slagter de navne.
Vi skal have en japaner i studiet næste gang.
Ja, til bare at hjælpe os. William,
er der bestemt nummer, du gerne vil høre?
Jamen, så godt kender jeg ikke den plade.
Jeg kan sige titlerne. Jeg kan prøve at læse titlerne op. De japanske titler op, så kan du vælge.
Okay.
Okay, det kan jeg overhovedet ikke.
Nej.
Jeg kender ikke engang bogstaverne.
Men pladen hedder Through the Looking Glass. Og den
du
er
får noget fra side B.
Ja.
Der er mest gang i.
Men skal vi lige nævne, hvorfor det er, at vi skal høre Midori i dag?
Ja.
Det skal vi, fordi at Tape og Atlas, som er de to spillesteder her i byen, lige har annonceret, at hun kommer og giver koncert.
Og hvilken overraskelse?
Ja, det er da en dejlig overraskelse, fordi at det bliver sikkert godt.
Mm-hmm.
Sidst hun var i Danmark, så blev vi snydt i Jylland for at høre hende. Så det er
godt. Og vi kunne umuligt rejse de 3 timer, det tog at komme til København.
Der er jo ikke nogen af os, der kommer på Sjælland nogensinde. Jeg prøver lige at finde ud af, hvornår det er, koncerten er, så jeg faktisk kan sige en dato.
Du kan sige den efter nummeret så, ikke?
Jo, det kan jeg godt. Thank you.
Og der gik nummeret i stå.
Midori Takada, pladen Through the Looking Glass, og nummeret, som William ikke ville udtale.
Har du fundet ud af, hvornår hun skal spille i Aarhus?
Det skal hun den 23. april på Atlas, i samarbejde mellem Atlas og Tape.
Jeg tænkte på det der med oplæsning, mens vi lyttede. At jeg har altid svært ved at koncentrere mig, når folk læser op. Hvor at når jeg læser, så kan jeg tage det i mit eget tempo.
Ja.
Men det er enormt tit, at jeg fuldstændig mister den der handling. Men, hvis det er en handling, der bliver læst op.
Sådan har jeg det virkelig også.
Ja.
Men sådan har jeg det også tit til koncerter, faktisk.
At du glemmer at lytte?
Ja. Altså, det er ligesom om, der sker så meget andet.
Mm.
Når man er sådan i et rum med en masse andre mennesker.
Mm.
Jeg kan tit komme til at glemme at læse, mens jeg læser. Okay. Det kender I ikke det? Altså, at man er øjnene ligesom bare bliver ved med at køre, man vender stadig sider.
Men så kan man jo gå tilbage.
Ja, ja. Men så nogle gange, så er jeg nødt til at gøre det flere gange. Altså, fordi det er ligesom, at man, jeg opfatter ikke ordene, men de kommer ligesom ind på nethinden alligevel.
Det er, når du er træt, ikke?
Jo, mest. Eller hvis det er kedeligt, det jeg læser.
Ja.
Jamen, sådan har jeg det også, hvis jeg læser noget, jeg sådan skal læse.
Ja, jeg tænker mest på sådan noget rigtig lektielæsning.
Ja.
Jeg kan huske, det skete meget i gymnasiet i hvert fald.
Ja, jeg kan også tydeligt huske det derfra. Også fordi, at så kunne man sige, at man havde læst det. Hvis du havde, hvis du havde læst alle ordene.
Man havde kigget på alle ordene.
Ja.
Jeg fandt først for ret nylig ud af, at når jeg læser, så læser jeg i oplæst tempo. Altså det vil sige, at jeg ligesom læser det meget i højt inde i hovedet.
Så læser du meget langsomt.
Jamen det var jo det, jeg fandt ud af, at alle andre ligesom læser meget hurtigere, fordi at de skimmer ordene. Jeg fandt ud af det, fordi min ven, jeg sad og læste Iliaden, som er også en lidt tung bog på nogle måder.
Skulle lige name drop den?
Jamen det er så fordi, at der er en by, som bliver nævnt i den her, som hedder Lacedaemon. Og jeg fortalte ham ligesom bare, at der er sådan en by, som lyder fuldstændig som den der Rihanna-sang. Og så slog det ham ligesom, det betyder jo, at du læser det højt ind i hovedet, når du læser. Så må jeg sige, det troede jeg, at alle gjorde.
Nå ja.
Ja, så kom der også en lille joke om Iliaden i radioen.
Men skal vi høre lidt mere fra novellen? Ja.
Altså, jeg kan sagtens læse ud.
Er du klar igen?
Fald. Ja.
Du har sundet dig.
Ja. Nå, men så...
Vi vender tilbage til bogen.
Ja. Så læser jeg bare videre fra der, hvor jeg kom til. Nelly under de violette blommer. Hun læser i sit Vi Unge blad og skjuler nogle af forsidehistorierne med sin ene hånd, da jeg lægger mig på solsengen ved siden af. De evindelige Vi Unge blade. Jeg må ikke se, hvad der står. Jeg må ikke engang røre ved bladene. Hun har tre forskellige. Hun sover med dem stukket ned mellem sengekanten og væggen ved siden af sin hovedpude. Og om dagen bærer hun dem rundt i en lille taske. Og selvom jeg godt ved, at der ikke står noget vigtigt i de blade, gør alt den mystik dem vigtige. Og hver gang hun stikker bladene ned i sin taske, længes jeg. Det er ferie og pludselig sommer for alvor. Alle normale rytmer er blevet opløst og erstattet af mors og fars insisteren. En dump insisteren, der bedst kan sammenlignes med smerten fra et sår. Ikke et alvorligt sår, et ubetydeligt sår. Et sted på kroppen, der ligger langt væk fra hovedet og tankerne. En af tæerne for eksempel. En træt, let dunkende og knap registrerbar insisteren. På afslapning, frihed og medborgerskab. Det er alle tre ord, de faktisk har brugt inden for den seneste uge i forbindelse med deres præsentation af, hvad disse dage, vores opsparede, vidtstrakte, uendelige dage, skal fyldes ud med. Medborgerskabet indebærer, at Nelly og jeg selv må bestemme, hvor vi vil lave ingenting. Nelly vælger. Første vælger, råber hun og kaster sig mod solsengen tættest på naboens hæk. Jeg går ind på mit værelse for at beslutte mig for en bikini. Tager i sidste øjeblik en af fars gamle t-shirts ud over. Senere spiser vi aftensmad i haven. Vi spiser brød. Vi tager hver især det pålæg og tilbehør, vi har lyst til med ud. Vi læser, mens vi spiser og går til og fra. Aftenen er lang og ligner i begyndelsen morgen og middag lige så meget. Solen står i hårde stråler ned fra himlen rundt om parasollen over os. Far har bare overkrop, svedperler langs kravebenene. Hans skuldre er dækket af fregner. Mors hænder er hvide. Hun holder fast i mælkekartonen og hælder, sætter den fra sig. Hun ser på sit armbåndsur og sidder lige op og ned på stolen. Hun råber over skulderen. Skærer du noget mere brød, Cornelia? Uden at få svar. Mor og far ser hinanden ind i øjnene i et par sekunder. Mine fingre sætter svedige mærker på havebordets tørre træ. Jeg ser ind gennem vores hus, de gule lakerede gulve, de brune døre, skyggerne og stilheden mellem dem. Gennem den åbne stuedør kan jeg se ind i gangen. Nellies skikkelse stryger hurtigt forbi. Hendes tynde ben er stokke af træ i de lyse shorts. Skoene klikker over gulvet. Det er hendes smukkeste sko. De er flødefarvede og har en lille hæl. Og hun er begyndt at tage dem på om aftenen herhjemme. Tilsyneladende helt uden grund. Hun går forbi, og jeg kan se den lille bitte rude i entrédøren. Far, siger jeg. Der er nogen. Jeg har fået øje på et hoved i ruden. Hvad? Jeg kan ikke se, om det bevæger sig hen mod eller væk fra døren, eller om det står stille. Far stopper med at bladre gennem ejendomsavisen. Han ser ind i huset ligesom mig. Han misser med øjnene og prøver at skille lys fra skygge derinde. Han rejser sig og retter på bæltet i sine shorts. Det er nok ikke noget, siger mor. Far bevæger sig hen over terrassefliserne, og Nellie er kommet herud. De strejfer hinanden ved albuerne. Tag noget mere brød med ud, råber mor, og Nellie glider ned på stolen over for mig, mens far forsvinder ud af syne. Hun stiller en kande med æblejuice på bordet, der er isterninger i, de knager og sprækker. Hun har skiftet til en stribet top. Den er rød og hvid som et stort bolsje. Hun har trukket den så langt ned, at man kan se kanten af BH'en stikke frem i udskæringen. Over Nellie og mor hænger et hav af små hårde blommer. Blommetræet er vokset ned gennem pergolans flettede piletag. Det er far, der har flettet hver enkelt centimeter af taget med sine fregnede hænder, og placeret det i en vinkel, så det nøjagtigt skærmer solsengene på terrassen mod naboens første sals vinduer. Det er også ham, der med små pinde og snoreanordninger har dirigeret træets grene nedover og ned igennem pergolans tag. Dejligt ser det ud. Blommerne bliver pludselig modne hvert år omkring midsommer, afhængigt af vinteren og foråret. Frostgrader, nedbør, de modner med en sådan fart, at de rådner i løbet af en eftermiddag, hvis de får lov at blive hængende. Så klipper far dem af, forsigtigt en for en, og lægger dem i køleskabet. Men ganske få dage efter er blommerne alligevel brune og smattede. Lige meget hvor hurtigt vi spiser, kan vi ikke nå at sætte blommerne til livs. Nellie hælder juice op og rykker sin stol længere bagud, væk fra parasollen og pergolans skygge, helt ud i det blændende lys. Du bliver forbrændt, siger mor. Hun rækker hen og hiver i kanten af Nellies top, hiver stoffet længere op over Nellies bryst. Nellie værfer hendes arm væk og trækker toppen ned igen. Nellies brystkasse er fyldt med små røde knopper. Hun drikker. Det rykker i huden under hendes hage ved hver slurk. Hun vender ansigtet op i solen og smiler. Lyset skærer en linje over hendes kinder. Du er selv udenom det, siger jeg. Hun vender sit hoved mod mig, så nedad, smiler sit smil ned i glasset. Hun vipper frem og tilbage i stolen, kører tåspidserne rundt i jorden mellem terrassefliserne, skødesløst og livligt, sitrende af energi, som om hun bliver mere og mere ladt op for hvert minut, hun sidder der med ansigtet op mod himlen. Hun knejser med nakken, skuldrene skarpe, nøgne. Lidt efter kommer far tilbage. Vi rykker alle lidt på os. Nellie trækker sin stol ind i skyggerne igen. Far sætter kurven med brød midt på bordet. Hvad da, siger mor. Nellie tager fat om kniven og begynder at smøre en skive af brødet. Ikke noget, siger far. Det var ikke en, vi kender. Han ser på Nellie og kniber øjnene sammen. Hun lægger hovedet på skrå og kigger ned på sin kniv. Smøret smelter under metallet. Far hælder øl op i et glas. Det klukker og skummer. Nelly rækker sit eget glas hen til ham. Det var en på Nellys alder, siger han og holder fast med sin egen hånd om hendes glas, under hendes hånd. Han hælder resten af øllet i og slipper, mens hun trækker. Det er lige ved at skulpe over for hende. Han gik med det samme. Han ville ikke ind, siger far. Han finder avisen frem igen. Mor drikker en stor slurk af den gyldne juice. Hun får våde håndflader af dukken på glasset. Jeg løfter et stykke brød op og studerer det minutiøst. Det har små hvide gryn langs skorpen. Det er bare mel, hvisker far, der har set, hvad jeg ser på. Og han rører blidt ved min skulder. Mor tørrer sine hænder af i sine lår. Far, sig nu, hvad han ville, siger jeg. Min stemme lyder fortvivlet. Jeg føler mig som en boble, der siger op gennem en klump mudder. Tænk ikke mere på det. Jeg ved det jo ikke, siger far. Jeg sværger. Så kan han ikke lade være med at smile over, hvor små mine hænder er i forhold til hans. Mor folder sine solbriller ud og lader ansigtet glide ind bag deres sorte glas, der har form som to spidse blade. Nelly sukker højt. Hun gnider sig i panden med to fingre. Nå, men der er fest ude hos Vicky senere, siger hun. Kan I køre mig? Det spørger du først om nu, siger mor. Hun tager solbrillerne af igen. I skal jo ingen steder. Det kan du da ikke vide. Kan Mads køre med? Hvem er Mads, siger far. Ham der lige kom, han går i 9. Nelly ser direkte på mor. Nellys øjne er fulde af foragt og triumf. Sent i aften, ja, tænker jeg. Sent i aften, når solen er gået ned, skal mor køre dem ud til festen. Det kan jeg pludselig mærke. Det kommer til at ske. Og jeg kommer til at få et glimt af ham igen, og genkende hans hoved fra det i ruden lige før. Så kører de langs markerne med heste i mørke, og ude ved festen styrter de ind i gruppen af folk foran villaen, og Nelly siger ikke farvel til mor, før hun vender sig ind mod ham og de andre. Og mens mor kører hjem gennem forstederne, putter far mig og trøster mig, fordi jeg græder, fordi jeg er bange for, hvad der skal ske med Nelly til festen. Jeg vil sige til far, at jeg græder, fordi jeg er bange for mørket, tænker jeg. Men så falder jeg i søvn, og det er lykkeligt, for jeg nåede at få et glimt af ham. Jeg vidste, det var ham, selvom jeg aldrig havde set ham tæt på før. Jeg vidste det. Ja.
Vi lytter nu til en optagelse af saxofonist Sonja LaBianca, som gav koncert i Aarhus til Lydhør på en søndag.
Steppeulfs vinder.
Årets musiker. Er det rigtigt?
Ja, det er det. Hun gæstede koncertrækken Lydhør på en søndag sidste søndag.
Mm.
Og spillede en koncert i parkeringskælderen, som ligger under Hotel Radisson.
Ja, skråstreg Scandinavian Congress Center.
Ja, jeg er ikke sikker på, om vi nogensinde fandt ud af, om det egentlig var det ene eller det andet.
Nej, de ligger vel i samme bygning.
Ja.
Ja. Er det det sted, du har et godt forhold til, Emma?
Ja.
Den store, store spejlbygning?
Ja, jeg har faktisk virkelig mange barndomsvenner derfra.
Ja,
okay.
Fordi vi altid, når vi skulle ind til Aarhus, så parkerede vi altid. Altså, vi boede i Odder, og så parkerede vi altid bilen lige der var sådan en ret stor parkeringsplads, hvor der altid var til at få plads. Og så skulle vi ligesom altid gå igennem det der center, op til, det stopper sådan lige der ved siden af musikhuset, og så gik vi ligesom ind i Aarhus derfra. Men så det der med at sådan gå igennem det der center, har jeg faktisk, det gjorde faktisk virkelig stort indtryk på mig. Og der var sådan, jeg ved ikke om det er der stadig, men der var sådan et springvand.
Det tror jeg stadig er der, ja.
Med sådan nogle blå og grønne sådan sten.
Inde i parkeringskælderen?
Nej,
inde i centret. Ligesom.
Nå.
Det der center, det er ligesom den her sådan meget sådan lange sådan, ja, glas-ting. Det er meget specielt at gå igennem, egentlig. Og der var aldrig nogen andre mennesker. Og så mig og min søster legede altid sådan med det der springvand. Og jeg husker bare det der sådan springvand som sådan fuldstændig vildt, at det fandtes. Men det er jo vildt lille i virkeligheden, altså.
Jamen, der er noget meget, altså der er også noget meget sådan monumentalt over det byggeri. Og det er også, altså, fordi det står så stort. Og så er det ligesom bare sådan et sted, man går igennem. Altså fuldstændig ligesom, fordi det er bare den hurtigste vej lige at komme op derfra.
Man kender historien om den bygning der?
Jeg tror det, men gengiv den da.
Altså, den historie, jeg har hørt, var at man har ligesom tænkt, at Aarhus skulle have sådan et centrum, som ikke var gågaden. At man skulle have sådan et nyt centrum, og så skulle det være sådan et mondant byggeri, hvor alt ligesom var samlet.
Yeah.
Og det skulle bare være helt vildt populært at få det ene og det andet derinde. Og så lavede man ligesom det der byggeri, og så er der bare ikke nogen, der bød ind på det. Så nu er det bare sådan et sted, man går igennem, som bare har kostet, jeg ved ikke, hvor meget.
Men der er jo ikke intet derinde.
Så det er bare sådan et forfald. Ikke? Det er sådan et fitnesscenter og
ja.
Det er sådan det man kalder et ikke-sted.
Fuldstændig.
Ja, altså det er faktisk sådan et af de mest sådan stille steder jeg kan komme i tanke om i Aarhus.
Mm.
Det er sådan en virkelig speciel stemning derinde.
Men man skal ikke løbe op ad rulletrapperne. Det fik min ven Mark engang at vide,
okay,
da vi skulle skynde os igennem.
Det må man
så ikke. Var der en sikkerhedsvagt der lige gav ham en reprimande. Så man skal opføre sig ordentligt.
Det kan være at vi kan have den næste lyd her på en center inde i
centeret. Ja. Der er jo godt gang i den til Spot Festival.
Ja. Det var lidt, hvis jeg lige må knytte en kommentar til koncerten der.
Ja.
Det her med at have sådan en musikant, der spiller koncert inde i sådan en offentlig bygning, hvor man går igennem. Det gav den her sådan lidt gademusikant stemning, som jeg ikke rigtig havde tænkt på forhånd. Tænkte du også på det, Frederik?
Det tænkte jeg faktisk på, ja. Jeg tænkte om folk, der gik forbi, ligesom troede, at det var bare sådan helt tilfældigt, at hun lige var stillet sig op og spillede saxofon, eller hun gjorde det ligesom for penge, og at vi så bare var stoppet og hørte hende, men det var jo i virkeligheden et planlagt arrangement. Men det var som om, det ligesom blev enormt taget ned på det niveau. Og hvis man havde gjort det nede i gågaden, så havde alle jo tænkt, at det var det.
Og hvis der er nogen, der tænker, hvorfor Hulan var koncerten inde i parkeringskælderen, så er det især fordi, at Anders Ørbæk, som vi arrangerer de her koncerter med, er meget optaget af at lave musik, der knytter sig til omgivelserne, som spiller sammen med omgivelserne. Og det her var så et forsøg på at placere Sonja i en bygning, som også havde en lyd i sig selv. Fordi det er også noget, Sonja selv har arbejdet med.
William, i sidste uge, der reklamerede vi lidt for vores nyåbnede Instagram-profil.
Nå ja.
Og vi kom jo med et løfte, fordi at vi sagde, at vi ville lave præmier, når der var folk, der begyndte at følge os.
Og vi var lidt uambitiøse at sige, at man kunne få en præmie til nummer 10 like. Var det sådan?
Nej, nummer 10 følger.
Nummer 10 følger?
Ja.
Fik,
det fik vi. Vi fik nummer 10.
Ret hurtigt.
Ja, altså.
Vi er jo op på mange nu.
Hvor mange følgere har I nu?
21.
Wow.
Så hvor mange har du, Emma?
Det ved jeg faktisk ikke. 5 måske.
Se selv.
Men jeg lægger heller aldrig noget op.
Nej, okay.
Vi har lagt to billeder
to
op.
Billeder. Vi skal lægge et billede op af vores forfattergæst, skal vi ikke det?
Det synes jeg er en god idé.
Hvis vi må.
Men Thijs Wang har hævdet at være den 10. følger af profilen og programmet dermed.
Tillykke til Thijs.
Ja, lad os da bringe et tillykke.
Og har vi en applaus på, vi kan spille nu?
Men vi snakkede lidt om, hvad den præmie skulle være, for vi havde ikke fundet ud af det, da vi lovede en præmie. Men så fandt vi ud af, at vi jo har nogle hemmelige afsnit, eller nogle uudgivende afsnit af det her radioprogram, fra dengang vi lavede sommerradio. Der var to programmer, der ikke kom ud der, og dem har alle simpelthen snakket om siden. Hvad skulle der blive af de programmer?
Snakken går i krone.
Ja. Og nu har vi lavet et rough edit af programmet, som nu vil blive sendt til Thijs Wang. Så Thijs, hvis du lytter med, så send os en besked på Instagram med din e-mail, eller hvor du foretrækker at modtage programmet.
Kan man sende private beskeder der?
Ja.
Kan man også sende filer?
Nej.
Okay.
Så.
Vi har jo nemlig, apropos Instagram, en anden konkurrence. Eller, jeg ved ikke, om det er en konkurrence. Vi sagde, at man kunne sende en lyd til os.
Vi sammenlignede det lidt med vejrudsigtens vejrtegning.
Det kan jeg så ikke lige huske.
Nå, så var det måske bare mig, der tænkte det.
Men det er jo en god sammenligning.
Ja, ikke?
Vi annoncerede i hvert fald, at man kunne sende en lyd, og så kunne vi spille den i programmet.
Ja.
Og Randi, hun har sendt os en lyd.
Skal vi høre den?
Skal vi ikke høre Randis lyd? Det er fra Søren Østergaards Tivoli på havnen. Tak til Randi for at sende os den lyd.
Det lød festligt.
Man er stadig velkommen til at sende lyde.
Ja, på vores e-mailadresser, som man kan finde på Instagram-profilen. Ja. Skal vi love, at vi også sender Randi programmet som en tak for det?
Ja, det får du, Randi.
Sådan.
Skal vi høre resten af optagelsen fra lyder, eller skal vi høre mere oplæsning nu?
Jeg tænkte også, at vi kunne høre et stykke musik. Altså noget plade eller
et rigtigt stykke musik.
Et rigtigt stykke musik. Mm. Og så kunne vi tage oplæsning.
Ja.
Måske.
Det lyder som en god plan.
Hvad har vi?
Altså
vi
jeg har noget et stykke musik med Devendra Banhart.
Okay.
Som hedder Fyr Hildegard von Bingen.
Ja, og det var jo det, jeg blev snydt af tidligere, fordi jeg troede, vi skulle høre Hildegard von Bingen.
Det her, det er meget mere moderne.
Nå, okay.
Altså virkelig moderne.
Det ligner ikke dig.
Nå.
Nå, men ikke på en dårlig måde. Du.
Vi hører det bare. Er det min påklædning?
She's leaving. Congregation left the abbeys. Suffocation. She's been dreaming.
Rejser mig og kommer til at slå lårene ind i bordkanten. Det gør ondt, nu får jeg et blåt mærke. Mine ben ryster. Min mund smager surt. Der er en masse spyt, der lige pludselig er kommet frem i den. Mit hoved føles helt tomt. Luften snorer om mig. Jeg går ind ad havedøren. Over de rene gulve, stuen, gangen, badeværelset. Jeg låser døren og spytter ned i vasken. Jeg ser mig i spejlet og spytter igen. Jeg læner mig ind over vasken og lægger armen mod det kolde spejl, lægger ansigtet mod underarmen. Jeg kan mærke mine øjenvipper i huden. Det er som om jeg kan se med lukkede øjne, og ikke bare med øjnene, men også med mine hænder, mine arme, min pande og mine ben, og mange flere steder. Som om der sad skjulte øjne alle de steder på mig. Jeg tænder for hanen og stikker hånden ind i vandet. Så presser jeg den ned i mine underbukser og føler med pegefingeren indad i det varme område, rundt i alle de små folder. Jeg trykker med fingerspidsen på den glatte hud, kødet nedenunder giver efter som en pude. På Nellies hud vokser der lyse hår, også i skridtet. Når hun ligger udstrakt på solsengen, kan de skimtes i solen. Jeg lukker for vandet og bukker mig ned. Dækker mit ansigt med min håndflade. Den lugter koldt og surt. Jeg stikker hånden ned igen. Rører hårdere og hårdere med fingerspidsen, indtil det lige ved at gøre ondt. Jeg forestiller mig det. Først forestiller jeg mig solen, fordi det er den, der har magten over Nelly nu. Fordi fra nu af er alt tydeligt for hende, som om hele hende selv var i lyset, og der slet ikke var noget, der kunne gemme sig. Fra nu af ved hun præcis, hvad hun skal gøre, og hun er sikker på, hvad det ene og det andet er. Bliv ved at have et stille ansigt, tænker jeg. Mit ansigt må ikke vise noget. Jeg tænker på det, som om dets næste trækning blev overvåget af et webcam, eller et andet slags skjult, kunstigt øje. Derfor har jeg et ansigt, der er stille som et fotografi, mens jeg forestiller mig, at solen er en flad skive, og jeg selv er større. Større endnu. Større end de største planeter og stjerner. Det er som om det allerfjerneste i universet er lige så ømt og spændt som mig. På den måde er det alligevel tæt på. Og jeg er dobbelt så stor som solen nu. Jeg sidder over skravs på den, kører den frem og tilbage mellem mine skamlæber. Men nu skinner solen stærkt derude, hvor vores by stopper, og hun begynder at cykle derudad. Hun kan slet ikke vente, til det bliver aften. Hun må hen til ham nu, lige nu, fordi det skinner så meget derude. Derfor ved hun, at det er der, han gik hen, efter han havde været hos os. Og så er hun der. Først cykler hun bare forbi ham for at tire ham. Skulle du ikke spise aftensmad, råber han. Skulle du ikke, råber hun over skulderen, meget kægt. Men så standser hun op og smider cyklen fra sig. Hun går tilbage. Hun hiver sin top ned over hofterne, tager fat om ham, hårdt, med et stramt greb om hans kolde håndled. Han virker så overrasket, glider ned på knæ og trækker hende med sig. Så begynder hans hænder at fare over hendes skulder og hals, nedad mod hendes nøgne bryster. Han trykker ansigtet mod hendes bryster, tager hendes ene brystvorte ind mellem sine læber. Hun kan mærke sit hjerte, tungt og roligt derinde, pulsen ned i anklerne. Han ser op på hende for at bede om lov. Hun nikker, tager om lidt af sit hår, pjusker det ind foran øret, vil ikke have, at han skal opdage, at hendes ene øre stritter lidt en smule i forhold til det andet. Hun ser ham ind i øjnene, de er lysebrune eller lidt gyldne. Hun lægger sig på ryggen, armene op over hovedet. Hun skubber hofterne op mod ham, snor sig lidt foran ham, ryster hovedet og griner ned i græsset. Kom nu, siger hun. Han lyner sine bukser op og vrider dem ned over ballerne, presser sig ind i hende. Det gør slet ikke ondt. Men hun kan ikke sige noget. Hun kan kun trække vejret helt roligt. Han bevæger sig inde i hende, mens han kysser og slikker på hendes brystvorter. Han stønner. Han kigger op i hendes øjne, og hun kan ikke forstå, at der er et par andre øjne så tæt på hendes. Det er som om, de kigger på hinanden uafhængigt af deres kroppes bevægelse. Hans øjne står stille foran hendes. Jeg er også stadig helt ubevægelig, bortset fra min hånd. Men så ser jeg ind i spejlet, at min tunge kommer ud af min mund, som ud af en maske. Ude i haven smutter de andre stemmer rundt mellem mundene, ørerne, et fnis, en piben, en gurlen. Luften i haven er glat. Jeg glider modstandsløst ind i den. Jeg står ved bordet igen, og ingen undrer sig. Tilde, siger far. Du skal ikke være bange. Jeg har ondt i øjnene. Jeg lukker dem. Hold op med at skabe dig, siger mor. Hun rejser sig. Hun går hen mod vasketøjet, der er blevet tørt og knitrer i den lette vind. Mor har blå shorts på og korte, stærke ben. Hun er bred og muskuløs over lænden. Hendes omrids er skarpt imod de duende laner. Jeg ser hen på Nelly, og lige ind i de stærke reflekser, som tallerkenen, glassene og bestikket foran hende kaster imod mig. Hun trækker på skulderen og piller ved kanten af Nutella-etiketten. Hun drikker af øllet. Med et smækker hun sit glas ned i bordet og skubber stolen ud bag sig. Øllet er rundt og gult i glasset. Det vipper som et balancebræt dernede, og hun går meget hurtigt væk over græsplænen. Tager du lige tallerkenen med dig, råber mor hen fra tørresnoren, men Nelly vender ikke om. På gulvet på mit værelse ligger hendes krøllejern. Jeg bliver pludselig bange for, at jeg glemte at slukke, at det har brændt mærker i gulvplankerne. I morges lavede jeg nogle slappe slangekrøller i mit hår og redte dem ud igen med det samme, for at ingen skulle se, at jeg havde troet, det kunne lade sig gøre. At have krøller, at snurre rundt, at skinne langt og sjovt. Hun skulle slet ikke drikke øl, siger jeg. Om et par år må du også, siger far. Jeg trækker benene op til mig, holder om dem, hviler min hage mod mine knæ. Herfra kan jeg se de gule rapsmarker. De ser næsten lysegrønne ud under den grå himmel. Varmen sitrer over markerne, og tæt på, alt for tæt, horisonten. Jeg tager min tallerken, mit glas og bestik og går ind. Nelly og jeg er uforståelige for mor og far. Det er det smukkeste og mest fredfyldte. Jeg går gennem det lydløse hus. Jeg ser ind på Nellys værelse, men jeg kan ikke se hende. Der er mørkt og lummert derinde. Rullegardinerne er trukket ned. Jeg kan bare svagt skelne dynen i mørket, kroppens kanter under den.
Tak, Emma. Hvis man nu skal gøre lidt reklame for din bog, hvordan kan man så anskaffe den, hvis man sidder og lytter og har lyst til at læse mere og læse selv?
Man kan købe den i de allerfleste boghandlere.
Ja?
Ja.
Den er simpelthen bredt distribueret?
Ja, det er den.
Jeg har i hvert fald set, at i samtlige boghandlere i Aarhus, der ligger den næsten allerøverst fremme.
Ja. Sådan. Så den er nærmest ikke til at undgå?
Det er nærmest ikke til at undgå den.
Og en
så
god
skolefarve, der
foran.
Ja, lyser op.
Fantastisk.
Jeg var også selv lige inde i et par boghandler her den anden dag og kiggede lidt. Så den i hvert fald også på steder her i Aarhus. Mm.
Du købte ikke nogen eksemplarer?
Nej.
Jeg synes, det var rigtig dejligt at høre den her historie, og det var dejligt, at vi fik slutningen med. Det blev ligesom
en stor fornøjelse. Vi er jo ikke de store litterater, Frederik.
Det har vi aldrig hævdet at være i hvert fald.
Nej.
Men noget, man for eksempel kunne spørge om, det var, om du lytter til musik, når du skriver.
Det gør jeg faktisk ikke.
Aldrig?
Nej. Jeg bliver meget nemt sådan slået ud, når jeg hører musik. Jeg kan simpelthen ikke koncentrere mig om at skrive, hvis jeg hører musik.
Det er måske mere også noget, man gør, hvis der er noget, der forstyrrer en omkring en.
Så man altså prøver at lukke det ud.
Som man kunne lukke ud.
Ja.
Ja, men der er også meget stemning. Altså i musik påvirker jo ret underbevidst, ikke? Eller også ja. Overbevidst, eller hvad man
direkte.
Siger. Ja, men det er jo ligesom, det er jo næsten uundgåeligt at sidde og skrive og høre noget musik, uden at det kommer til at farve det, man
Men det
skriver.
Kan man jo også have lyst til, at det skulle gøre. Altså for eksempel så læser jeg meget sådan for at komme i en bestemt stemning, som jeg synes sådan kan føre et eller andet med sig i forhold til det, jeg skriver. Men det er som om det der med musik er sådan, ja, tit har jeg bare virkelig meget brug for stillhed, tror jeg.
Også når man skal finde ordene.
Ja.
Altså det er altid der sådan ord og idéer kommer til mig i hvert fald. Det er sådan... når der er stille omkring mig.
Mm.
Vi er faktisk ved at nå programmets ende, tror jeg.
Okay.
Og vi nåede jo også hele vejen igennem historien.
Mm.
Der er flere andre ting, vi ikke har nået, er der ikke?
Jamen, det tænkte jeg også. Altså, vi havde mange ting på programmet i dag. Men jeg tror, at noget af det må vi bare gemme til næste gang.
Så kan vi jo annoncere, at der kommer mange gode ting igen næste program.
Jeg har et stykke musik, jeg godt kunne tænke mig at slutte af med, hvis det er okay.
Selvfølgelig.
Det er et nummer, som jeg lærte at kende i går.
Okay.
Da jeg kørte hjem fra Tyskland i bus, og så kørte jeg med min gode ven Fridtjof. Og så ville vi gerne sidde og høre musik sammen, men der var ikke nogen af os, der havde sådan... Vi havde begge to høretelefoner, men der var ikke nogen af os, der havde sådan en stik, som man kunne lytte to på. Så det vi gjorde, det var, at vi begge to ligesom havde telefoner, der kunne gå på nettet, Og så skiftes vi til at vælge en sang, og så gik vi ind og fandt den, og så talte ned fra tre, og så startede vi den. Så sad man ligesom og hørte sammen, selvom man hørte fra forskellige telefoner. Og så spillede han det her nummer for mig, som jeg vil spille nu, som er fra en plade af John Cale og Brian Eno. Og jeg tror ikke, der skal siges andet om musikken, end at den var simpelthen så god, at jeg var nødt til at spille den i dag.
Tak til Fridtjof.
Tak til dig, Emma.
Jamen, tak fordi at jeg måtte komme.
Altid.
Det var en stor fornøjelse.
Tak til Sonja for at spille den dejlige koncert, som vi hørte et uddrag af. Tak til The Lake Radio for at bringe vores program.
Og min mor har jo fødselsdag i dag. Så kan vi takke hende.
Vi kan sige tak og tillykke.
Og så siger vi på genhør.
You're listening to The Lake.